Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de jaudo la sepan de aprilo 2011. En la nocto de pasinta mardo, la rompo de Scipeto, il uno e la multai de la migrantoi chiui clopodas atingi insulon Lampedusa, apud Sicilio, Italio, cae poste eniri Europon, estigis la malaperon de pli ol 250 personoi, inter ili ancau infanoi. Oni intense sercias ilin, sed dum oni savis 53 el ili, oni retrovis ancau multain cadavroin en la maro. Temas pri evento cium la papo sekvas cun vera zorgemo cae consterno, declaris hodiau la Vaticana pro parolanto pastro Federico Lombardi, aldonante che la papo cae la tuta ecclesio memoras en pregiado ciuin victimoin el ciuin aziezoi cae condicioi, ciui perdas sian vivon dum la terura voyaggio por fugi el misero maliustagioi serciante protecton, accepton, cae pli homain vivo condicioin.
Nida urigas la programon per movadai informoi.
Exposizio pri Esperanto en la Brasila Parlamento. Exposizio pri la internazia linguo estis arrangita en la deputita ciambro de la Brasila Parlamento. Dum nautagoi, gis morgau, gizelas informi pri la helpa linguo ciuin parlamentanoin. La organizantino de la exposizio estas officistino Maria das Dores. La radio della Parlamento proponis dissendoin pri la temo. En citiu periodo la Brasila Parlamento devas discuti legge proponon de senatano Cristovan Buarque, chiu antauvidas la instruadon de Esperanto libervole en la mezgrada ilerneioi.
Esplorado de Carsto, la Esperanto Asocio de Triesto, Italio, arrangas visitadon alla natura e bellagioi de Carsto, lau padoi neconatai al normalai turistoi. La printempa rencontigio ocasos de la dua gis la quina de junio. Ciutago havos temon, exemple, la valo Rosandra, cai sequvante las puroin de dinosauroi, plia informoi en la reto.
La unua Esperanta Kino Festivalo estis annoncita la aranjo kiun crea unuigio filmoi sen landlimoi kun subteno de tutmonda esperantista junulara organizo Teio okazigos de la deca gis la dectria de julio en San Paulo, Brasilo. La Kino Festivalo consistos el du programoi, concursa kai ne concursa. Ciu ain povas partopreni la concursan programon kai gaini premion. La ne concursan programon partoprenos filmoi cioi estas ligitai cun Esperanto cae ancau premiitai filmoi cun voce traduco cae subtextoi en la internazia lingvo. La ufficiala reteio de Kino Festivalo estas kinofestivalo.org. En gi estas informoi pri la partopren eblezzo en la concurso cun premioi.
Ancora o agado por Esperanto, c'è Twitter. La dudec sesan cae dudec sepan de julio, esperantistoi messaggiumos pri Esperanto en Twitter, esperantigita al Twittero. Ciu estas socia reta cae blogadeta servo, ciu ebligas al usantoi, sendi gisdatigoin, text messaggioin, ciui enavas 140 signoin maximume. La esperantista agado celas memorigi pri la datreveno de la apero de la unua libro, ciu lau quelcai esperantistoi devas igi la internazie agnoscita tago de Esperanto. En la Facebook apagio nomata Tutmonda Twitter Agado por Esperanto, oni collectas aligioin de cunlaborantoi por sendi la messagioin cae ancau consiloin por helpi en la trovo de pliai pepantoi.
Aperis nova numero de Europa Bulteno. Gia Marta numero estas legebla en interreto ce remus, scribita per soho.be, boe, obliquo Bulteno. NG estas interalie la informo pri naschigio de nova ret radio. kiel konate, oni legas en la Europa Bulteno, pere de la esperantai ret radioi eblas exercigi pri la prononzo de la lingvo, kai ili donas nur la eblezzon ausculti textoin, sed ofte sen eblezzo vidi ilin scribitai. Nun Anton Oberndorfer creis esperanta ret radio, en kiu li proponas ciutage mallongan paroladon pri diversai temoi. En la ret pagio la texto aperas, ciu sone, ciu transcribita, kio estas tre efica por exercigiado de la prononzo. Informoi en la reto.
De Zamenhof gis la cielo en la sesdec quara iku. Dudec unu universitatanoi cae aliai faculoi proponis prelegon por la sesdec quara sesio de la Internazia Congressa Universitato iku. Ciu ocasos dum la naudec sesa Universala Congresso de Esperanto en Copenhago, de la dudec tria gis la trideca de julio. Tio estas pli ol duoblo de la nau prelegon quiu consistigos la programmon de IQ. La proponoi estis priugitai de la commissiono pri IQ, sur base de quies recomendo la estraro de UEA faris la finan decidon. Iam pli frue la estraro electis professoron Christer Kieselman kiel la rectoron de IQ. En Copenhago ocasos nau Iku prelegoi. Tri prelegoi estos samtempe cursoi de Academia Internazia de las Scienzoi. Fakte, ciu ais curso dum la congresso havos tri sesioin, el ciui la comenza coincidas cun unu el la Iku prelegoi, cae la aliai du estas pli profundigoi pri la temo. La cun laboro inter Iku cae ais comencigis en 1995.
Europa Seminario dum la Itala Esperanto Congresso en Torino. La partoprenanto en la venonta congresso de Itala Esperanto Federazio Torino de la dudeca gis la dudec sepa de Augusto povos partopreni en seminario titolita Cai nun ni estu Europanoi. Citiu seminario ricevos helpon de Europa Unio, quiu subvencios dudec congressanoin.
Re ocasos Africa Congresso de Esperanto. La Africa Commissiono de UEA enquetas inter Africa Esperantistoi pri organizado de la Africa Congresso de Esperanto, la plei grava internazia congresso ene de Africa Esperantuio. La lasta congresso ocasis en Tanzanio 1995-1996. Cutime, gin organizas unu el la landai associoi de UEA au gruppo de Africai Activuloi. La congresso estas aranjo kie la landa associo helpas al Africa Commissiono. La Africa Congresso estas la plei grava ero de la Africa Agado, kun amplexa programo. Gia cefa celo estas kunigi esperantistoin el la tuta Africo dum quartagoi au unu semaino, porque ili laboru kai intercompreniĝu uzante Esperanton.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, ni dankas doctoron Renato Corsetti, kiu kun redactis la movada in informoin. Se vi desiras scribi al ni, bonvolu adresi al Radio Vaticana, Esperanto Redaktio 00120 Vaticana Civito, ret poste, Esperanto, circa uvolvita a vatiradio.va. Salutas vin
Paolo Scotti
e Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.